Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Dneska se podíváme na hodně aktuální a ožehavý téma, a to je téma bezpečnosti, podvodů, karetních podvodů, platebních podvodů. Je toho teď plné média, a tak jsem si vzal možná ty dva nejpovolanější z komerční banky na toto téma. Marek Macháček má na starosti prevenci platebních podvodů, a Pavel Šešek zase hlídá karetní podvody a karetní transakce. A s oběma pány si povíme, jaký jsou dneska nejčastější typy útoků, na co si dát pozor, jak se jim bránit, jak ty útoky vůbec fungujou, jak oni vlastně s tím nakládají. A přiznám se, že i pro mě tam bylo spoustu zajímavých podnětů a zjištění. Takže doufám, že vás tento díl bude bavit. Pojďme na to, Pavel Šešek a Marek Macháček. Tak pánové, díky moc, že jste přijeli, to je mé pozvání do dalšího dílu podcastu. Ahoj.
Ahoj.
Mně napadlo, že to možná začneme tím, že tohle téma samozřejmě budeme se bavit o kyberbezpečnosti a těch podvodech. Pojďme to trošku rozdělit nebo zarámovat, co vlastně vy máte za sebou a co máte na starosti. Jestli si popíšem trošku ty typy těch útoků, které jsou dneska možná trendy, jak bychom tomu řekli. Pavle, jaký typy ty dneska vlastně řešíš hodně ve své práci?
Tak, já mám na starosti autorizaci karet, podporu karet a karetní fraudy, to znamená, že všechny ty útoky, které se týkají platebních karet, ať už z pohledu ověření samotné karetní transakce nebo útok na klienta z pozice karty, tak to řeším já, mý lidi, mý týmy.
Aha, a Marku?
My řešíme, nebo respektive já a můj tým řešíme platební podvody a v podstatě všechno, co se k tomu jako nějakým způsobem váže. I telefonické útoky na klienty, nebo vyloženě podvody přes phishing nebo něco podobného, všechno přes internetové bankovnictví. Cokoliv, co jde vlastně mimo Pavla, tak máme na starosti my v podstatě.
Když to takhle jako začnu, kdo má víc práce z vás dvou teda?
No, tak na počet podvodů asi karty, protože ta granularita je daleko větší, ale ten objem třeba těch transakcí z pohledu třeba převodu je vždycky vyšší v těch platbách, ale ten jmenovatel společně je ten klient, znamená ten dříve asi se to mohlo rozdělit na to, že byl útok na kartu, útok na účet, teď je to prostě útok na klienta a ten útočník prostě zkusí buď tu cestu, anebo tu cestu, takže už to nejde úplně rozdělit, kdo má víc práce, oni ty dopady pak jsou jiný, ale zaměstnává to všechny ty týmy, všechny ty lidi, kteří se tím zabývají.
To mě možná napadá ještě, než se dostaneme vlastně k těm jako typům útoků a tak, jak velký ty týmy vaše jsou, nebo jak, aby si člověk vlastně představil, jak velký je tenhle problém. Jo, protože asi vy máte určitě nějaký data i jak velký ten problém je třeba na celém českém trhu, ale jenom jako pro představu.
Jo, tak my na kartách jdeme vlastně 24/7 podporu, mám tam dva týmy, jeden se věnuje vyloženě té prevenci a detekci podvodů, kde stavějí ty pravidla, takový to hlavní, kdo dělají statistika, analyzují vůbec ten trh, ten denní tok karetních dat, to jsou čtyři lidi a ten supportní tým, který dělá vlastně to samé, akorát ať už o víkendech v noci nebo i přes den, to je 20 lidí, který samozřejmě nemáš tam 20 lidí pořád, točí se po směnách, ale ten tým je prostě velký 20 lidí. Unikátně je to třeba 5-6 lidí na tu směnu, který to řeší, ty karty.
Marku, jenom jak velký jako vaše oddělení?
Nebo? Nás je trochu méně, no. My jsme tři na plný úvazek a máme k dispozici tři brigádníky, kteří se s náma taky trochu točí, jak jim to vychází ve škole, takže nám hodně pomáhají. A jak říkal Pavel, no, je to komplexní, není to už jenom specifický útok, jenom útok jenom na kartu, nebo útok jenom na internetové bankovnictví, to vždycky klient přidá velkou část toho, co má a potom se s tím ten podvodník nějakým způsobem poradí, no, něco s tím udělá, jo. A nás je maličko, dá se říct, objemově taky je to vlastně méně než jakoby karet jako takových, protože samozřejmě těch karetních transakcí je určitě výrazně víc než těch našich, že u nás je to tak 500 000 denně, u vás určitě mnohem víc, že lidi ty malé částky platí, jako můžou i korunu, v podstatě lidi dneska platí kartou, takže určitě je to velký rozdíl. Mezi náma jako objemově, ale samozřejmě ty podvody jsou, řekněme, diametrálně odlišné, aspoň v tom, jako jak probíhají vlastně na kartě nebo u nás, aspoň částečně.
Ale lidi se nemusí bát, hlídáme to non-stop, vlastně instantní platby, my když Markovi lidi tam nejsou, tak my přebíráme tu agendu, ty lidi, co jsou u mě v noci, tak to přebírají a ty instantní platby z účtu naučit se hlídají zase v tom týmu u nás, tak aby ten klient byl stále pod dohledem.
Marek už naznačil, že se ty typy podvodů trošku lišejí. Můžete dát mě nebo posluchačům, divákům nahlídnout, jaký ty typy útoků jsou třeba nejčastější?
Tak, aktuálně jedno téma, to je phishing. Aha. A phishing, to znamená phishing je pomocí e-mailu jakýmkoliv způsobem vylákat z klienta, ať už karetní data, když se bavíme o mě o kartách, osobní data, samozřejmě přihlašovací údaje do mobilního internetového bankovnictví a následně toho klienta, jakým způsobem zneužít jeho finanční transakce, ať už odlivem peněz, nebo naopak ho využije jenom jako bílého koně a prostředníka, jestli přes ně přepošlou další peníze jiného klienta, anebo ten vishing, což je navolávání v podstatě klientů, ať už se představují za bankovního poradce, nebo pracovníka bezpečnostního oddělení banky, té dané banky, nebo nějaké známé osobnosti, která vás chce přemluvit investicím. Tak to jsou asi to je náš společný jmenovatel, co řešíme oba. Nevím, jestli Marek má nějaké výjimky.
Určitě to je velký průnik. Vishing a phishing je jako jeden z těch velkých problémů, že, jak teď se říká v televizi, klikač a volač. A ten třetí jako takový společný jmenovatel, co určitě se jako prolíná, tak jsou právě podvodné investice, kdy investice do kryptoměn, do ČEZu, akcí, něčeho takového. Tak určitě u nás cílí právě na to, aby se dostali s těmi klienty do bankovnictví a u Pavla právě, aby jim zneužili tu kartu, aby ty finance třeba vyvedli, když už to nepovede přes nás, takže oni jako vždycky zkouší všechny ty různé vektory, ty různé směry, co jim jako banka vlastně nabízí. Takže oni se fakt jako přizpůsobují tomu, co prostě jako aktuálně jde v tom bankovnictví, nebo kam je ten klient vlastně pustí.
Tak v kartách specifikum, jak jsi se ptal, tak samozřejmě tohle je to společné a nemůžeme zapomínat a samozřejmě stále hlídáme ty standardní nebo klasické podvody. Trošku ve straně řeknu, že nám chybí, protože ubývají a daleko víc přibývá ten phishing a můžeme slavit o skimmingu na bankomatech, který opravdu teď není a v podstatě zmizel covidem. Jak jsme se bavili, tak pro ty útočníky je to drahé a komplikované něco dělat na bankomatech, ne že úplně vymizí, ale v podstatě ho máme to jednotky za rok. Dříve to bylo jednotky za den.
A hlavně jsou případně někde na kamerách a tak, ne, předpokládám.
Přesně tak, ale hlavně je to pro ně složité a daleko jednodušší opravdu odeslat ten mail a čekat na tu naivitu toho klienta, kdy předá ty své data. A pak jsou to v kartách falešní testovací obchodníci, kde prostě klient zadává své karetní data, takzvaně třeba do nějakých prázdných schránek, žádné zboží mu nepřijde a vlastně je to jenom sběr karetních dat, které se následně někde zneužívají. Můžou to být falešné e-shopy s falešným zbožím, kde si lákavě koupíte levné brýle, boty, cokoliv jiného, samozřejmě buď je to fake a nic nepřijde, anebo přijde něco, ale ten cíl byl jediný, a to je zneužít tu kartu a pak s ní nějakým způsobem dělat transakce ze strany toho útočníka. To stále je, to stále jakoby z toho karetního světa opravdu nemizí, ale převládá to, o čem se bavíme a co vlastně teď denně čteme v tisku, vidíme v novinách a vlastně o tom je asi tenhle ten podcast a to je ten vishing a phishing.
Ještě se možná vrátím jako k té jedné věci, který si říkal, že už tolik není a to takový ty, víš, občas se dřív objevovaly hackerský útoky, někdo vykradl databáze nějaký firmy a ukradli jako čísla kreditních karet a tak. Je to vlastně dneska ještě problém, víš, jako to, že tvoje číslo té karty je v nějaký databázi, kterou někdo ukradl?
Tak určitě, určitě se dělají útoky na databáze, to stále se děje, spíš se hodně scizují e-maily a přihlašovací údaje do nějakých e-shopů a tak dále. Je otázka pak, jak je zabezpečený ten e-shop, ale teď aktuálně samozřejmě i ty e-shopy se zdokonalují v té bezpečnosti, takže teď aktuálně, že by někdo měl takovou díru, aby zneužili karetní data z nějakého uloženého e-shopu, určitě ne. Samozřejmě přináší se novinky v podobě například click to pay, což je v karetním světě nová věc, jak uložit kartu u obchodníka, určitě doporučuji nastudovat a případně používat. A samozřejmě ta obrana, pokud se klienti bojí, tak říkám neukládat kartu a vždy používat pro ten jednorázový nákup. Ale určitě, jak jsi se ptal, tak tohle to už tak časté není, aby se někde zcizili data z nějaké databáze.
A co nějaký zneužívání, možná, jako víte oba, lidi se často bojí třeba toho bezkontaktního placení, jakože co když jim tam někdo někde podstrčí něco a ta platba jako odejde nikam jinam.
Určitě toho bych se nebál. Těch článků na toto téma je hodně, ale reálně se to snad nikdy nestalo, takže takové to, že jedete v tramvaji a někdo jde okolo s terminálem a skenuje vaše karetní data, tak toho bych se opravdu nebál. Bezkontaktní platby zase má to své výhody. Neříkám, že nevýhody, ale je to trend. Česká republika je v tom topu v Evropě. Vlastně máme nejvíc bezkontaktních plateb v směru na obyvatelstvo. a nebál bych se toho. Naopak bezkontaktní výběry platby jsou i bezpečnější, je to bezdotykové, takže nějaké čtecí zařízení tady nehrozí. Takže to naopak doporučuji, protože bezkontaktní technologie na bankomatech, jak jsme se bavili o skimmingu, v podstatě je nereálné to zneužít, protože tu kartu tam nevsuneš, jenom pípneš a zadáš PIN. Takže bych používal bezkontaktní platby, nebál bych se toho a samozřejmě vždy zakrývat PIN. A i u té bezkontaktní platby, když už je požádáno PIN. Tak přesně tak, to je nejjednodušší, je dát ruku, Marek tady ukazuje. A vlastně to je, pokud by tam cokoliv bylo nastrčeného, tak se vlastně nic nestane.
Řešíte nějaký třeba ty limity, víš, protože já jsem vlastně dneska s tím trendem bezkontaktních plateb došel k tomu, že já už si skoro i přestávám pamatovat své piny u karet, protože už jako vlastně tak často platím ty drobné nákupy, jo, třeba telefonem a tak, že už to ani nepotřebuju. Že přesně jako mě to autentikuje pomocí nějakého Face ID nebo dalších tady těch věcí.
Tak limity bez kontaktu jsou, oni jsou dané jak regulátorem, tak samozřejmě pak banka si to může nějakým způsobem omezit. Když se bavíš o telefonu, tak tam to, je to úplně jinak než u plastové karty. Apple Pay máš silně ověřený vždykoliv, i nad korunu, Google Pay, tam je to do 500, pak se musí všechno ověřit tím dvou faktorem, ať už Face ID nebo Touch ID, případně kódem. U karty známe tu klasickou 500, kde do 500 není nutné, ne ve všech případech zadávat PIN a zase tam si banka může nastavit, že to můžou tu hranici snížit a jsou tam nějaké limity, ať už na jednu transakci, případně kumulativní, to znamená, že se sčítají ty částky takzvaně na tom čipu a v případě, že ta částka je přes ten náš limit nastaven, tak požádáme klienta o to, aby zadal PIN. Je to jenom zase o tom, o čem se tady bavíme, a to je bezpečnost té karty, že v případě, kdyby ten člověk přišel o kartu, byl okraden a někdo by tu kartu našel a nebyl by tam ten limit, tak v podstatě tím bezkontaktním pípáním bez PINu by ten člověk mohl přijít o peníze, takže i z tohohle důvodu tam je limit, takže je to nějaká míra komfortu versus bezpečnost, aby ten klient byl spokojen, ale zároveň chráněn.
Marku, ty jsi říkal, že i u vás teď ten phishing jsou nejčastější. Jak to možná vypadá? Nebo víš, jaký jsou ty nový fígle, který ty podvodníci používají? Protože myslím si, že takový ty e-maily, že ti někdo píše tvůj potomek nebo tvoje zdárná příbuzná z Nigérie, už jako si říkám, že to už na někoho prostě nemůže platit.
Tady tyhle ty old school podvody mi strašně chybí. Tak jak říká Pavel, nigerijské podvody. Občas se objeví pár jako nějakých případů ročně, ale bohužel na to už naletí dneska fakt jako jenom, jako řekněme, někdo jako neúplně vybavený nějakou jako rozumnou inteligencí, bohužel, a věří tomu, jo, že zdědil 17 miliard dolarů. Ale tady ty jako moderní phishingy, ty jsou jako fakt vypiplaný k dokonalosti doslova, proto jsou tak úspěšné. Rok a půl zpátky se objevila zpráva před Vánoci vlastně, no rok a pár měsíců, před Vánoci, že pošta posílá vlastně finanční oznámení z finančního úřadu přeplatek daní a že jediné, co musí lidi udělat, tak aby ten přeplatek dostali před Vánoci, což je nesmysl, tak musí přijmout tu platbu na účet. Což jako musím upozornit, a fakt jako velké vykřičníky, nikdy nemusíte potvrzovat platbu na váš účet. To je prostě základní funkce bankovnictví. Pokud zná někdo číslo vašeho účtu, prostě vám peníze pošle, nikdo s tím nic neudělá. My mu v tom nezabráníme doslova, aby ty peníze přišly, jo. Takže a na tady tohle to opravdu spousta lidí teďkom zareaguje, že prostě jo, aby přišly ty peníze z toho bazarového prodeje nebo něco, tak to jenom potvrdím v bankovnictví, jen se tam přihlásím, jenom to potvrdím, nic takového se neděje, nic takového neexistuje a lidi bohužel na tady tohoto naletí úplně nejčastěji a já sám jako pořád jsem nepochopil ten princip toho, kde to jako ti podvodníci vzali, protože to tak strašně dobře funguje, jo, oproti ostatním podvodům je to na špici, jo, ta úspěšnost je neskutečná, s čím takovým jsem se vlastně nesetkal.
No počkej, ty dostaneš ale teda e-mail, kde ti říká, hle, jako pokud chceš nějaký peníze, přihlaš se do internetového bankovnictví, jakým způsobem oni ti tam vlastně seberou, víš, jako ty, ať tam už ty údaje, nebo vlastně tam udělají něco špatného?
Ve zkratce to probíhá tak, že ať už je to podvodný e-mail, jo, něco máte z bankovnictví, musíte to hned vyřešit, jo, typický phishing, nebo je to právě ten bazarový prodej, já to vaše zboží koupím, tady máte odkaz, kde to přijmete, tak když ten klient oběť vleze vlastně na ten odkaz, dostane se na stránky, které ho vezmou na různé bankovnictví, tam vyloženě rozcestník, takže si vybere třeba v našem případě Komerčku, proklikne se, vidí stránky, které vypadají vyloženě jako naše, ale nejsou. No, to se dá celkem jakoby velice jednoduše odhalit. Většinou v prohlížeči není, jo, login.kb.cz, ale tam nějaká stránka dpdorder.com, něco takového. Jo, dost často to mění, protože my blokujeme samozřejmě na denní bázi. A přihlásí se do toho bankovnictví, ta stránka je opona. Ten klient si to neuvědomí, ty opravdu přihlašovací údaje, ten podvodník vlastně přehazuje na ty naše opravdové stránky, tam se přihlásí. My teď máme bezpečnostní krontokod, takže vlastně ten podvodník ho musí naskenovat, když se člověk hlásí z nového zařízení. Přepošle to v konverzaci tomu našemu klientovi, ten pokud to stihne, teď jsme to fakt zkrátili na co nejkratší dobu, tak ho tam pustí. Podvodník si buď převede KB klíč, což mu taky potvrdí ten klient, na svoje zařízení, nebo založí mobilní banku, což mu taky potvrdí ten klient. Myslí si, že vlastně mu přišla ta notifikace na potvrzení těch financí, nečte notifikaci, prostě potvrdí otiskem prstu nebo Face ID a je hotovo. Ten podvodník si pak v tom bankovnictví může dělat, co chce. Protože je to legitimně autorizováno od toho, ze strany toho klienta a my vlastně jako banka v podstatě krom toho, že se jedná o nové zařízení, nemáme jak poznat, že tam je podvodník nebo klient.
Hmm. Takže to poznáte až ve chvíli, kdy vám pak po pár dnech někdo říká, hele, vlastně mě zmizely nikam peníze.
Buď i hned nebo po pár dnech, tam ještě klíčový dodat, že ten klient, není to jenom o tom předání dat, ten klient je celou tu dobu buď něco musí potvrdit, nebo předat tomu útočníkovi a ještě druhá stránka, my ho neustále o těch krocích notifikujeme. Teď si udělal to, teď si udělal to. No a jak to zjistíme, buď klient během hodiny nebo 10 minut přijde o peníze, a nebo teď je nový trend, že pár dní i čekají. S tím se teď snažíme i učit, protože samozřejmě pořád nás ty chlapci učí, jak se chovat k novým fraudům. Máme i rekord, že až po 20 dnech vlastně zneužili tomu klientovi údaje, vlastně on 20 dní čekali, jestli čekali a sledovali ho, co se mu bude dít na účtě, těžko říct, ale většinou je to rychle, protože samozřejmě ty peníze potřebují rychle odvést, ať už kartou nebo převodem, instantní platbou a v cashi to vybírají z bankomatů nebo převádějí na jiné stránky.
Kartou na kryptostránky, že jo?
Přesně tak, investují, takže většinou je to do pár minut, protože samozřejmě ten člověk v momentě, kdy to udělá v dobré víře, že potvrdil transakci nebo si potvrzuje nějakou platbu, tak najednou mu začnou lítat push notifikace, že od 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc pryč, ten moment on začne volat k nám, k Markovi na kontaktní centrum a snaží se ty metody, kartu, účet blokovat, ale samozřejmě to je, sami si dělá určitě převod, to je pár vteřin a ty peníze jsou v podstatě pryč.
Hmm. To je zajímavý, že vlastně vy s tím asi furt budujete, jo? Že si říkáte, proč ty lidi to nečtou. Jo? Je to taková ta jako vlastně slepota, že to na první pohled vypadá všechno stejně, tak ty to jako odklikneš a říkáš si.
Určitě, já si myslím, že dokud to nikdo nezažije, teď to nikomu nepřeju, tak je to přesně tak, říkáš, ta slepota, mě se to netýká. Jo. A je to jak v životě, já nevím, zlomil jsem si nohu na ledu, protože mě se to netýká, protože já chodím bezpečně, tak přesně tady. Jo? No, my myslím, že těch kroků už děláme tolik, že už nemůže mít zahranu, aby to nebylo nekomfortní, ten banking s jiným normálním klientem nebo se standardním klientem, co tu chybu, každý děláme, chyby neudělá a už je to o té osvětě. A tam si myslím, že můžeme klienty notifikovat a usměrňovat a dělat tyhle podcasty a tak dále, rozhovory a už opravdu to bude o osvětě, aby ty lidi si na tohle dávali pozor, protože se to ty týká úplně všech. Jo, my jsme začali na, jak jsem říkal, na ročníkách, starších ročníkách, vlastně, když jsme poprvé nastavovali s kolegou ty vlastně pravidla, koho chránit pro ty phishingy a najednou jsme během týdne zjistili, že už to nemá cenu, protože i mladí lidi, vysokoškoláci, středoškoláci prostě předávali svoje údaje.
Doktoři, právníci.
Je to vlastně, už teď už to nerozdělujeme. Dřív jsme si říkali, informujte svoje rodiče a prarodiče a teď už je to prostě globální problém a jak si říkal, v celé České republice určitě to nejsme jenom my.
Jsou nějaký teď jako, víš, takový jako chytáky, ty jsi říkal ty bazary, já vím, že často se takový ty známý osobnosti ohrazují proti tomu, že třeba jejich tvář neužívají nějaký podvodníci a víš co, investujte jako Jarda Jágr a teď tam jako dají fotku Jardy Jágra a hrajou si třeba tady s tím.
Dost často objevují se Petr Pavel, je to jedna z nejčastějších, nebo pan Fiala, premiér, jo. I vyloženě komerční banka, i ostatní banky se objevují, vyloženě naše centrála, investujte s námi, máme robota, který vydělá za vás. Je to teď hodně často, podvodníci se přizpůsobili tomu našemu prostředí, sledují, kdo je u nás jako v kurzu, když se píše o Česu, jede Čes, když se píše o České Škodovce, tak jedou akcie České Škodovky, která akcie nemá veřejně obchodovatelný, jo, lidi z toho nedohledají. Takže jako fakt sledují ty trendy a přizpůsobují se a my, jak říká Pavel, se musíme nějakým způsobem přizpůsobit i tomu, jak podvodníci jakoby vždycky udělají ten svůj protitah. Je to takové šachy, kde máme jakoby vždycky otah jakoby méně, že? Protože my musíme reagovat na to, co oni vymyslí, než spíš jako abychom jim zabránili v něčem, co nevíme, jestli by vůbec použili, protože to je ztráta energie pro nás. Že? Ale vždycky, když se něčemu přizpůsobí, vždycky o tom dáváme klientům vědět, ale prostě to jako čte minimum lidí a ta osvěta, jak říkal Pavel, prostě jde teď jiným směrem, snažíme se právě do médií a i s policií hodně na tom spolupracovat, protože ti teď opravdu toho šlapou, protože těch podvodů i jim, které oni řeší, a oni řeší vlastně za všechny, tak vzrostlo čtyřnásobně úplně stejně jako nám, takže je toho na ty policisty mnohem víc, stejně jako na nás, že jo, na fraudisty, kteří to řeší, prostě je toho výrazně mnohem více na řešení a ti podvodníci jsou čím dál lepší, že to už nejsou jako amatéři, kteří posílají ty maily s pravopisnými chybami, s hrubkami, ale teď posílají doslova na míru udělané maily, které opravdu už zasáhnou jakoby i středoškolsky, vysokoškolsky vzdělané lidi, že to přehlédnou, nevšimnou si, prostě to vypadá profesionálně, i obrázky vypadají fakt legitimně, jo, ty slavné osobnosti, i ty stránky s nima vypadají dobře, i ty reklamy na Facebooku jsou, to je obří biznis prostě pro Facebook, Google a podobně, jo, ti z toho mají jako šílený prachy a ty reklamy vydělávají, protože ti lidi i starší hlavně na tom, třeba na tom Facebooku, na to klikají pořád. Dělám nic jiného, než řeším tyhle ty podvody furt, doslova dokola.
Jo, takže používají fakt ty reklamy a prostě to mají vypočítaný, že to vychází.
Jo, bohužel jo.
Vy jste říkali, že toho hrozně přibylo, jako dá se nějak označit nějaký moment, kdy to začalo, nebo prostě kontinuálně, covid?
Covid přines jednu věc, všichni jsme byli doma a všichni jsme čekali na balíčky, ať už na vynechám jídlo, ale cokoliv, tak všechno jsme si nechali objednávat a vlastně covid vlastně přines tenhle ten typ podvodu, Marek říkal DPD, přesně čekáte balíček, v podstatě každý jsme čekali balíček z České pošty z DPDčka, ať už na Vánoce, nebo právě protože jsme nemohli ven a covid totálně změnil vlastně styl těch podvodů. Pro nás kartaře zmizel skimming, protože zahranice se zavřely, takže někdo z zahraničí, který tady tropil tu neplechu, nemohl přijet, nebo nebyl vpuštěn, takže se pustili do boje kyber podvodů přes phishing a vishing a vlastně covid byl ten milník a mysleli jsme, že když se to rozvolní, to změní a oni naopak se víc naučili a vlastně ten tlak ještě víc zvýšili, takže rozhodně ten za nás byl ten mílník covid a to, že jsme všichni čekali na balíčky.
Jste říkali, že do té prevence se snažíte vlastně někom šlapat hodně. Víš, jakým způsobem je to o tom přesně, když už se něco takového stane, jako zveřejňovat ty příběhy těch lidí? Možná já mám pocit, že občas to už lidi dělají sami, víš, takový to, hele, tady jsem vlastně málem naletěl, nevěřil jsem, že by se mi to mohlo stát, ale vlastně už jsem byl jako krok od toho a to jsem teď párkrát zaregistroval u lidí kolem mě, což mi přijde zajímavý, že se toho jako minimálně některý lidi chopí sami a snaží se to jako šířit.
Jako mezi lidma určitě funguje to, někdo povídal, mně se to stalo a může si k tomu přihrát, že se mu to opravdu stalo, to, což nám pomáhá, že se o tom lidi baví, ale třeba z naší strany a Marek asi u nich taky, pro nás ta prevence je prostě denní monitoring toho, co se na tom karetním světě děje, denně updateovat ty pravidla, ať už prevenční nebo detekční, to si případně můžeme vysvětlit a vlastně to je ten náš boj, to znamená, že pokud víme, že nějaký nový styl podvodů na podvodné stránce, podvodný obchodník, tak ho můžeme okamžitě omezit, blokovat. Samozřejmě musíme si s tím hrát tak, abych neomezil klienta, který tam opravdu dělá banking a chce platit tou kartou. Samozřejmě jsou případy, kdy to blokneme celý, protože to je prostě celý podvod. A to je to je náš boj. Samozřejmě čerpat z informací, mezibankovní výměna informací, když se děje tohle, tak ty týmy spolu musí komunikovat. Ono to bez toho nejde, protože potřebujeme si sdílet informace, že na tomhle tom obchodě se něco děje, naopak tenhle účet je nebezpečný. Nebo bavili jsme se o Apple Pay nebo Google Pay, prostě tenhle ten telefon figuruje v X falešných tokenizacích, tak samozřejmě tyhle ty data si musíme vyměňovat, aby se tomu nedělo. To je ten náš boj. Můžeme být dřív, samozřejmě můžeme být později, než se to stane, ale čím rychlejší jsme, tím víc eliminujeme ten dopad na toho klienta. To je náš vlastně denní chleba, updateovat ty pravidla tak, aby jsme eliminovali to riziko ztráty peněz pro klienta, případně bance.
Když už se ta ztráta peněz třeba nedej bože stane, jako dá se proti tomu nějak bránit, víš, já si trošku myslím, že furt nějaký lidi mají pocit, jakože to, že odjede ten okamžitý převod, že to přece není okamžitě a když to včas stihnou zamezit, takže to nikde v té bance nikdo jako stihne stopnout.
To je, jestli nevadí, tak je to jako poměrně velký problém. Každý si automaticky myslí, že řekne, já tu platbu ale nechci udělat, ale ona už dávno připsala na účet třeba v ČSOB nebo v České spořitelně už dávno vybraná z bankomatu, i když to řešíme minutu potom, co se teda na situace stala, jo, takže ti lidi si to riziko nebo jako ten největší problém vlastně těch okamžitých nebo instantních plateb jako neuvědomují. A právě potom přijdou jako s tím, ale já jsem jako nerealizoval, takže vy mě vrátíte. Ne, takhle to bohužel nefunguje, protože jak jsem říkal na začátku, ten klient vlastně dobrovolně někomu předá ty svoje autorizační metody, svoje zařízení, kterým se přihlašuje do bankovnictví, a ten podvodník vlastně udělá legitimní transakci jako z pohledu zákona. Jo? Takže vlastně se nejedná, když to řeknu jako řekněme absurdně, tak se nejedná o podvod. Jo? Že ten člověk mu to umožnil. Jo? Moje oblíbený narrativ je, já vám dám klíčky od auta a vy si do něho sednete a odjedete. Je to podvod? Jo, policie samozřejmě to pak nakonec řešit bude, protože to auto zmizí. Mm-hmm. Ale přesně tohoto lidi vlastně dennodenně dělají. Jo? Dávají ty svoje klíčky do auta někomu cizímu, o kom vůbec nic neví. Mm-hmm.
No, potvrdím, reklamovat se dá vše. Klient má vždycky právo podat reklamaci u karetních transakcí. Můžeme něco vyreklamovat, když tam není právě to silné třeba ověření, ale pokud je ta transakce silně ověřena PINem nebo je autentikovaná třeba aplikací KB klíč, tak to reklamovat klient samozřejmě může, ale jak říkal Marek, tyhle reklamace se zamítají pro klienta přístup, nebo to mohl sám potvrdit ve své nevědomosti, ale potvrdilo to a v ten moment ty reklamace zamítáme.
Já bych tady možná doplnil, že jako problém je, že čím později to někdo nahlásí, tím menší šanci máme to nějakým způsobem řešit minimálně u nás. U těch karet jsou trochu jiný pravidla pro reklamace, ale u nás, když ta instantní platba odejde, tak je tam do 10 sekund připsaná. A i 5 minut je málo času, ale jako když to někdo přijde nahlásit po týdnu, po měsíci, to je nemožné jako chytit, jo, ale samozřejmě tady probíhá, možná si to spousta lidí neuvědomuje, ale dost čilá mezibankovní spolupráce, já, mý kolegové ve všech jakoby ostatních bankách denně tady tohle ty podvody řešíme, chytáme si ty finance, co někam odejdou, snažíme se být co nejrychlejší, ale jako samozřejmě ten tlak je jako obrovský, těch zneužití je strašně moc i přes to, kolik nás je, a snažíme se to řešit hned, jo, i když to řešíme hned, dost často se stane, že ty finance už jsou dávno pryč vybraný kartou z bankomatu nebo právě poslané na nějakou kryptosněnárnu, takže vlastně není co reklamovat, jo, protože policie už taky nepomůže, protože peníze se nechytí, podvodníka nikdy nedostihnou, ten už je dávno za hranicema. A co chce jako ten člověk reklamovat, že vlastně udělal chybu a předal svoje údaje, k čemu už nemusel vůbec dojít, kdyby si dával pozor na to, před čím varujeme, no, což je to hlavní, kdo, jak jsme se bavili, každý si řekne, mně se to stát nemůže. A protože mi se to stát nemůže, tak já si dávat pozor nemusím. A pak přesně je to ten člověk, který mu se to stane a potom se diví.
Jste už tady párkrát naznačili, že ty peníze mířejí často za hranice. Jo, jako vím jasně, že to možná není nějaký jako přesný názor, ale jsou to většinou nějaké jako zahraniční skupiny, které tu nikam vyvádějí?
Jo, většinou určitě, můžem konkrétně Ukrajina, aha, Rusko, velmi často ty toky peněz jdou na tuhle tu stranu. Samozřejmě není to gro, dříve skimming bylo hlavně Rumuni. Ve straně říkáme, že Rumuni jsou jak Brazilci ve fotbale, byli v tom nejlepší. Tady v těch kryptoměnách a tady v těch phishingách je to hlavně východ. To je asi nejčastější odliv peněz, jestli karty, platby.
Určitě.
Ten směr je, a abych to nebylo, není to spojené s válkou, prostě to už bylo dávno předtím, co s tím konfliktem, co se tam děje, takže to už bylo dávno předtím.
A předpokládám, že to jsou asi nějaký poměrně jako velký struktury, protože to už asi, že ho neuděláš jako v jednom člověku něco takového.
No určitě, tak v tom míře, co se děje, teď to už jsou, říkám, malé podniky, myslím, že to, co navolávají ty lidé, a tak to už jsou velmi značně dobrý lidé v komunikaci a toho klienta v podstatě přemluví, my jsme se o tom nebavili, ale nejenom ten phishing, ale i ten vishing, kde klient s klientem mluví a přemlouvají ho vlastně k investici, je neuvěřitelný, to pak ten člověk vlastně ho dotlačí, ale žádnou silou v podstatě ho umluví k tomu, jak bude bohatý, když zainvestuje. A jsou velmi dobrý v komunikaci, proto nám pak je těžké s tím klientem vlastně povídat a přemlouvat ho, že to je podvod, protože ona většinou nevěří. Samozřejmě ten podvodník velmi často na konci hovoru řekne, za chvilku vám zavolá bankéř a bude si říkat, že já byl podvodník, tak to není. Oni jenom nechtějí, abyste vyvedli peníze z banky, ale vy budete s námi bohatý. A přesně ten klient pak řekne, ne, oni mě upozornili, vy budete volat a vy určitě chcete, no, abych já nebyl bohatý. Takže i komunikační dovednosti mají perfektní, takže se stále vzdělávají. Neříkám, že jsou o krok před námi, ale je velmi těžké a složité vlastně to hlídat a chytat, protože prostě se vzdělávají a jsou lepší a lepší.
Dřív třeba byl problém, nebo problém byl, pro ně byl problém u těch phishingů, že to byly vlastně se silným zahraničním přízvukem, právě ruština, ukrajinština, a ti lidi byli dost jako podezřívaví, že proč by volal někdo z banky jako s takovým přístupem, jo, nebo přízvukem. Teď už bohužel najímají Čechy, rodilé Čechy, takže ti lidi prostě chodí normálně do práce, jak do nějakého call centra, a prostě mají normálně pracovní smlouvu a vozí se tam po nich šéf, že dneska nepodvedli prostě dost lidí, jo, takže bohužel tenhle ten podvod se strašně vyvinul za ty poslední 2-3 roky a teď jako berou plody té práce, protože to má úspěch, no, bohužel já se ani nedivím. Opravdě.
Myslíš, že tyhle lidé vědí, že jsou součástí podvodu?
Jo.
Není to takový to, jako, že fakt třeba jako věří, že prodává nějaký investice?
Takhle myslím si, že možná malá skupina, řekněme 5% lidí, si myslí, že opravdu dělají pro někoho nějakou analýzu a ukazují grafy, jak jde investovat. Ale myslím, že to je, no nechci být naivní, že to je 50-50, myslím, že to je 90-10, že to vědí.
Určitě. Většina z nich musí 100% vědět, co dělá. To je jako očividné, jo? To by jako nepoznal jenom hlupák, když to řeknu takhle, prostě je jasný, co děláš.
A nebo je pod cením a jsou dobrý v HR, že ty lidi nahajrujou v tom způsobem a toho jsme ještě nepronikli.
Možná taky si myslí, že budu bohatý.
Je možný, že v tom jedou taky to letadlo, ale myslím, že to vidí.
Z toho, co vím já, co nám třeba říká policie na konferenci, tak oni z toho mají tak 5-10% z každé částky, co někoho podvedou. Takže pro ně to je jako i vyloženě výdělek. Jo, že oni mají normální plat, tak jako všichni ostatní, ale ještě z těch podvedených částek, které opravdu legitimně získají, tak prostě mají nějaké procento.
No, mně přijde i zajímavý, že vlastně, že to jde udělat tak, aby to bylo nedohledatelné ty peníze, že to prostě vybereš jako teda v kešení, kde u hranic a naložíš do kufru a odvezeš.
Je to tak, tak to je jako, když to otočíme na normální používání, tak jak karta nebo instantní platba funguje, což je to nejčastější v tom podvodu, tak někde pípneš, vybereš cash, tak stejně oni tohle prostě zneužívají. Jestli to je napřímo nebo přes nějaký účet, ať už je to naivně bílý kůň, anebo opravdu vědomě ten člověk, jak říká, spolupracuje a předá, založí si v bance účet, ví, že to bude podvod a přes ten jeho účet prostě oni provádí ty platby. Ale je to jednoduchý, to je na tom vozovkách to hezký pro ně, jak je to jednoduchý, vlastně jenom stačí přemluvit toho klienta, aby bohužel přidal ty svoje údaje o kartě, přihlášení a tak dále. To je jednoduchý.
Máte třeba přehled, jaká je průměrná velikost toho podvodu? Jestli lidi nejčastěji přijdou o stovky tisíce nebo desetitisíce?
Tak škody jsou v milionech, to za rok, 100% a takže může to být 10 tisíc, ale jsou situace, kdy ten člověk přijde o 100 tisíce v rámci toho útoku, protože když už se mu dostanou do toho bankovnictví, když se budeme bavit o tom asi největším, my tomu říkáme all-in, když prostě dostane kartu a všechno, tak
a tam to prostě vyluxují.
Tak ten all-in znamená, že mu převedou i věci ze spořícího účtu, ze všech účtů, co jsou na toho klienta vlastně nalepený a pak mu to všechno vyvedou ven, ať už z karty na ty kryptoburzy nebo instantní platbou do jiné banky a tam to vytáhnou zase v cashi nebo pryč. Takže to jsou statisíce. To jsou lidské úspory, ty příběhy jsou fakt jako nepříjemný a i pro ty naše lidi. Mimochodem, my tady sedíme, ale za náma sedí mraky lidí v týmech, který to dělají dnes a denně a bojí s tím, tak i pro ně to je velmi těžké, jako často těžký s tím člověkem mluvit, protože vlastně musí mu říct, no můžete to reklamovat, ale vy jste pochybil a ten člověk přišel o 100 tisíce, může to být starší ročník, šetřil vnoučatům a tady ty příběhy jsou vlastně silný, nepříjemný, ale přijdou ty lidi o všechno většinou. A když už tam jsou, tak neudělají podvod za 1000 korun. V podstatě oni jdou a ten účet prostě vytáhnou komplet.
Máte dopad i na nás, co to řešíme, to je jasný. No, ty příběhy, já jsem to měl na pohřeb, to je dědictví pro děti, nebo já jsem prodala barák, teďko mám hypotéku, fuč. Jo, to je jako denní chleba, doslova, nebudu lhát, jsou jako těžké věci. A jak policie průměrně uvádí, že to je tak 168 tisíc na jeden podvod, co oni jako mají oficiální statistiku, kterou zveřejňují, což bych řekl, že se celkem jako dá nějakým způsobem. S tím se můžeme sloučit, že to tak jako sloučit, no. Že to dává jako smysl. Plus minus, ale to samozřejmě, pokud má někdo na účtu víc peněz, prostě zneužijou všechno, jo. Pokud tam má 20 tisíc, tak prostě vezmu aspoň těch 20 tisíc, protože pořád už jsou tam, tak proč ne. Problém je, že oni ale dost často teď zneužívají ještě dva další kanály, které v bankovnictví jsou. Spousta lidí řekne, mě nemáte co ukrást, já tam nic nemám. A spousta lidí se mýlí, můžeme zažádat o půjčku online, to už dneska každá.
Byla nějaká předschválená většinou, že jo?
Přesně tak, buď předschválená, nebo vyloženě zažádají, paní byla loni na dovolené, to se stalo loni v srpnu, byla na dovolené v Chorvatsku, dostali se do bankovnictví, protože prodávala pitomí lyže s prominutím za 500, přišla o 180 tisíc a v bankovnictví byli týden, ti podvodníci, než nám to nahlásila. A během toho týdne oni zažádali o půjčku, dostali schválenou, vybrali 250 tisíc a ona teďkom splácí tu půjčku, protože prostě řekla, že na dovolené, že nám volat nebude.
Tady máš tu zpětnou vazbu, proč jsou útoky o Vánocích a o dovolené. Ty lidi jsou prostě v jinom módu, tak odpočinkovým a přesně po týdnu reagují na to, že asi vlastně prodávalo lyže, ale má minus 180, když se někdo vzal na ní úvěr. V normálním životě řekneš, to není možný. Je. Prostě ty lidi často nekontrolují své účty, nezůstatky a tak dále, takže pak se diví. No.
A kromě toho úvěru je tam ještě druhá věc, že ještě vlastně bankovní identita, teďkom novinka, a podvodníci se s tím už naučili nějakým způsobem operovat a vlastně zakládají účty tomu klientovi v jiných bankách a zneužívají to vlastně jako bílé koně, protože ten klient si toho nevšimne, teď už to kontrolujeme fakt všude, a vlastně přes ty účty na jeho jméno perou peníze. Velice jednoduché, oni takhle mají jako doslova zadarmo k dispozici, prostě protože si to jenom nacvakají v té bankovní identitě a nemusí to řešit, nemusí schánět někde na ulici bílý koně, jo, nějaký lidi v exekuci nebo něco podobného, aby jim prodali nebo pronajali svůj účet.
Takže na jednu stranu vlastně ta jednoduchost pro ty uživatele je trošku i příležitost pro ty podvodníky.
Určitě, čím jakoby ten systém je jednoduchý, každá banka najela na aplikaci, potvrzují na jeden klik, tak samozřejmě tím, že obecně nikdo nečte podmínky, nikdo nečte nic, tak ta jednoduchost v sobě skrývá i tu nebezpečnost, no, čeho oni prostě zneužívají. Na druhou stranu, kdyby to bylo komplikované, tak zase ten klient s náma nechce dělat ten banking, takže ono to fakt musí být nějak vyvážené a tam v tom pozadí musí být ty týmy, ať už naše nebo kolegové, co připravují ty aplikace, a my spolu samozřejmě velmi spolupracujeme, a aby to bylo jednoduché, ale zároveň to sobě mělo nějaký ty znaky té bezpečnosti, takže to, ono to jednoduchý být už v téhle době musí, prostě nemůžeme klientovi říkat, tady to ještě pošli, ten si pošli SMS-ku, tam to lidi podepsat, on to nikdo nechce, to je prostě nereálný, o to víc ten tlak je na nás a na ty týmy to hlídat, anebo nějak zlepšovat to pozadí, co klient nepozná.
Možná úplně na závěr tě napadá, abyste to trošku naťukli, jakým způsobem vlastně jako sledovat furtce novýho v této oblasti. Jste říkali, že na to, do toho koukáte každý den, to možná jeden z způsobů, jaký no, probíhají.
Normální člověk určitě číst články a nebejt k tomu anonymní, že se o to netýká. My to budeme dělat pořád stejně, samozřejmě tam jako to nejde jinak, ale standardní člověk, ať už naši kolegové v bance, tak my se snažíme do té banky dávat nějakou osvětu, ale když vynechám banku, tak prostě číst a sledovat ty trendy, protože to se bude měnit a ty útoky budou pořád nové, ale bez toho, abych dával pozor, tak někdo to do mě nenaléje, no, abych poslouchal a čekal, že mi někdo zavolá, macha, je tady podvod, prostě osvěta, no.
Kvituju. Já můžu jen říct, že jako nikdo to za vás neudělá, prostě jo, je to na každým z nás, je to naše vlastní zodpovědnost a naše vlastní finanční gramotnost i vědět o tom, co se prostě děje, protože teď jsem to říkal i v televizi, prostě podvodníci spoléhají na to, že my si o těch podvodech neřekneme mezi sebou, že se o tom nebudeme informovat, že nebudeme sledovat, co je nového, protože to jim vyhovuje, jo, jako jediný, komu tohle to prospívá, je podvodník. Jo, já když nebudu vědět, co teďkom je nového při opravě auta jako opravář, tak ho neopravím prostě. A přesně takhle to funguje úplně jednoduše u podvodu. Stačí 2-3 věci. Sledovat policii a jejich Facebook. Tam o tom píšou fakt pravidelně a člověk nesmí mít dát tu mentalitu a říct si, to je ale pitomec, že přišel o peníze, ale říct si, sakra, musím si dát pozor, abych nebyl taky příště v takové hlášení. Za druhé, to, co píšeme z bank, minimálně ty zprávy, které začínají pozor na podvodníky nebo pozor nový typ podvodu, nový trik podvodníků. Tyhle ty zprávy jsou fakt důležité. Nechci říct, že ty ostatní ne, a tyhle ty naše minimálně za nás dva dávají nejvíc smysl, jo. Pardon, ale bohužel je to tak, jo. A třetí věc, prostě i jsem tam si přečíst na Seznamu nebo jakýmkoliv jiný médiu, prostě o tom píšou doslova denně. Jo, paní přišla kvůli roumenskému o 100 000, někdo přišel kvůli prodeji lyží o 1 000 000, jo, a takhle. Člověk se nad tím pozastaví, stejně se přečte a řekne si, ha, to jsou ale pitomci, místo, aby se z toho poučil úplně stejně, ale aspoň tyhle ty tři základní věci a člověk o tom jako může, já to sleduju a ani se to nezdá, ale já prostě paralelně k tomu, co znám, tak jako si to dokážu i z těch médií poskládat doslova sám, je to velice jednoduché.
Super. Marku, Pavle, moc díky za tenhle rozhovor. Myslím, že jsme dali nejenom nahlédnout trošku za oponu, jak to vlastně probíhá tady ty věci, ale třeba trošku přispěli zase tou troškou k té prevenci. Takže díky moc.
Taky děkujem.
Taky díky.
Za pozvání.